เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยเวียดนามเตรียมลงมติรับรองข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปซึ่งจะช่วยผลักดันให้เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีเศรษฐกิจเติบโตในปีนี้ส่วนกระแสนานาประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักจากการระบาดของโควิด-19 ค่ะทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติเวียดนามมีกำหนดการลงมติให้ความเห็นชอบข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปซึ่งมีการผลักดันเรื่องนี้มานานโดยข้อตกลงนี้จะเป็นการลงนามระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกและเวียดนามจะเป็นประเทศที่2ของสมาคมอาเซียนที่ทำข้อตกลงการค้าดังกล่าวหลังจากที่สิงคโปร์ได้ทำข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปไปก่อนแล้วข้อตกลงนี้จะเป็นผลให้มีการลดภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปลงถึง 99% และคาดว่าจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจเวียดนามจากพิษโควิด-19 และเป็นตัวเร่งปฏิรูปแรงงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศค่ะทั้งนี้การส่งออกหลักของเวียดนามไปสหภาพยุโรปได้แก่สิ่งทอรองเท้าผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเกษตรขณะที่เวียดนามนำเข้าเครื่องจักรยาชิ้นส่วนรถยนต์และผลิตภัณฑ์อาหารจากสหภาพยุโรปค่ะต่อกันที่นครโฮจิมินห์ซิตี้หรือกรุงไส้ง่อนเดิมของเวียดนามซึ่งมีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศมีแผนจะตั้งเขตส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งใหม่ภายใต้สมญานามซิลิคอนแวลลีย์แห่งเวียดนามแต่ยังมีความเหมือนที่แตกต่างกับดินแดนแห่งเทคโนโลยีจากแคลิฟอร์เนียในชื่อเดียวกันค่ะทางฝ่ายบริหารกิจการภายในของนครโฮจิมินห์มีแผนที่จะจัดพื้นที่ให้เป็นศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแห่งใหม่ขึ้นโดยจะรวม3เขตพื้นที่ในนครโฮจิมินห์ที่มีประชากรกว่า1ล้านคนที่อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำไส้ง่อนเป็น1โซนเดียวเพื่อพัฒนาศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะตามรายงานของสื่อเวียดนาม VN Express International ค่ะชมหน้าของซิลิคอนแวลลีย์ของเวียดนามนั้นมีการผลักดันมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช2017จะเน้นการทุ่มงบลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดึงดูดนักพัฒนาอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์และเป็นอาคารสำนักงานของบริษัทเทคโนโลยีด้านการเงินราว40แห่งรวมทั้งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคของนครโฮจิมินห์และเป็นแหล่งรวมของธุรกิจสตาร์ทอัพของคนเวียดนามรุ่นใหม่ด้วยค่ะในช่วง10ปีที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามพยายามผลักดันประเทศให้หลุดพ้นการพึ่งพาการส่งออกสินค้ามูลค่าต่ำเป็นหลักในมุมมองของนักวิเคราะห์เห็นว่าการสร้างอาณาจักรซิลิคอนแวลลีย์แห่งเวียดนามจะนำไปสู่การปฏิรูปโซนเทคโนโลยีของประเทศผ่านการทุ่มงบมหาศาลของรัฐให้เข้าไปช่วยดึงดูดบริษัทต่างชาติให้เข้ามาตั้งสำนักงานในเขตพื้นที่ดังกล่าวซึ่งต่างจากการสร้างชุมชนที่เริ่มต้นจากธุรกิจสตาร์ทอัพของคนหนุ่มสาวสายเทคโนโลยีของซิลิคอนแวลลีย์ในแคลิฟอร์เนียที่ขับเคลื่อนด้วยเทรนด์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชนอย่างแท้จริงค่ะทั้งนี้ต้นตำรับของซิลิคอนแวลลีย์ที่เกิดขึ้นในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียช่วงคริสต์ศตวรรษที่1950จากคณบดีของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ผลักดันให้คณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองขึ้นมาจนปัจจุบันอาณาจักรซิลิคอนแวลลีย์นั้นเติบโตราว 275,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีและเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในสหรัฐอเมริกาค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเตรียมลงนามคำสั่งพิเศษในวันพฤหัสบดีเพื่อควบคุมสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะหลังจากไม่พอใจเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงจาก Twitter ของผู้นำสหรัฐตามรายงานของเว็บไซต์ CNBC ค่ะผู้นำสหรัฐประกาศจะคุมเข้มแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Google และ Twitter โดยทวิตว่านี่จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของสื่อสังคมออนไลน์และความเป็นธรรมหลังจากที่ Twitter เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยเตือนให้ผู้ใช้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในทวีตจากผู้นำสหรัฐโดยหากทวีตใดที่เข้าข่ายไม่เป็นข้อเท็จจริงก็จะมีการระบุที่ด้านล่างของทวีตดังกล่าวว่าเนื้อหานี้ควรได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ที่ดิสนีย์เตรียมกลับมาเปิดสวนสนุกในรัฐฟลอริดาช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ตามการเปิดเผยของดิสนีย์ในวันพุธนะคะดิสนีย์เวิลด์จะกลับมาเปิดสวนสนุก Magic Kingdom และ Animal Kingdom ในวันที่11กรกฎาคมและจะกลับมาเปิด Epcot และ Hollywood Studios ในวันที่15กรกฎาคมนี้หลังจากปิดตัวชั่วคราวช่วงการระบาดของโควิด-19 ในอเมริกาแต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าดิสนีย์แลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียจะกลับมาเปิดได้หรือไม่และเมื่อไหร่ค่ะที่ผ่านมาดิสนีย์สั่งปิดสวนสนุกทั่วโลกช่วงการระบาดของโควิด-19 ก่อนจะกลับมาเปิดสวนสนุกในนครเซี่ยงไฮ้เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมหลังจากปิดยาวมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะส่วนดิสนีย์เวิลด์ในรัฐฟลอริดานั้นมีความสำคัญอย่างมากจากการที่เป็นแหล่งจ้างงานกว่า 77,000 ชีวิตและเป็นแหล่งรายได้ถึง 37% ของดิสนีย์เมื่อปีที่แล้วนะคะสำหรับการกลับ มาเปิดสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์ในรัฐฟลอริดานั้นจะต้องให้ผู้เข้าสวนสนุกต้องสวมหน้ากากวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมรวมทั้งจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าสวนสนุกและการใช้จ่ายในดิสนีย์เวิลด์นั้นจะต้องเป็นระบบไร้เงินสดในขณะนี้ค่ะซึ่งก็ต้องติดตามกันว่าการเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แบบ New Normal นั้นจะออกมาในรูปแบบใดค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington